Итак, у нас в студии находится Сергей Макринюк, глава общественной организации «Евромайдан Крым». Мы в эти дни отмечаем не только третью годовщину трагических, драматических событий в центре Украины в Киеве, но также и начало оккупации Крыма. Уже 3 года прошло с тех пор. Сергею, ви 20 лютого, коли, власне кажучи, ми вважаємо, розпочалася анексія Криму, спецоперація з анексії Криму, ви перебували ще в Києві і лише наступного дня подалися в Крим.
Так, 20 лютого я був ще тут, на Майдані, власне, 21-го і 22-го. 24-го я тільки приїхав в Крим. І одразу 25-го зранку я поїхав в Сімферополь, бо там відбувалось 26-го, відбувалось протистояння, скажімо так. Було абсолютно незрозуміло, насправді, що відбувається в всьому Криму. Були якісь рухи, якісь речі, яких не можна було зрозуміти, вони взагалі не вкладались в будь-яку логіку. Значить, власне, 26-го, коли було це протистояння, будемо так казати, воно для мене було дуже цікавим, тому що, ну, власне, я людина, яка там 2,5 місяці пробула тут на Майдані, і я поїхав автоматично, я взяв з собою все, що в мене було, якісь наплічники, наколінники, і шолом поклав у наплічник.
Ну от 24 лютого ви поїхали в Крим, тому що там уже розпочалися якісь незрозумілі події, чи ви просто поверталися додому?
Ні, просто було зрозуміло, що треба було їхати туди і щось там робити, бо тут було ясно, що Янукович втік. І тут багато людей, які щось будуть робити, що треба зробити для відбудови країни. А, власне, Крим в той час, він, як би там не було, воно було таке велике болото. І тому треба було розуміти, що там відбувається. І якраз в той час це ж було призначення нового очільника міліції кримської і інші призначення, які були абсолютно звідти незрозумілими.
Ну, багато, от навіть офіційна так версія говорить, що все-таки операція з захоплення півострова Кримського була саме розпочата 20 лютого. Але деякі джерела говорять, що саме 22 лютого, але після того, після фільму відомого про те, як Путін повертав Крим на родину, Крим вернеться домой, було твердження, що все-таки 22 лютого. Я не знаю, чи це дуже суттєво, але так з'ясували, що через ці медалі, які вже потім з'ясувались за повернення Криму, вони датувалися саме 20 лютого. От, як ви вважаєте, ці от хронологія цієї події, вона настільки важлива, щоб кожну дату треба було встановлювати і доводити, чи це взагалі цей факт, як треба сприймати цей факт для вас, коли почалася окупація?
Я скажу, як юрист, для мене принципово, кожен факт має бути встановлений, тому що він дає можливість зрозуміти дійсні наміри, дійсних виконавців і дійсних організаторів. Тільки встановлення повної картини ми можемо зрозуміти, що насправді відбувалося, як відбувалося і хто за це має нести відповідальність. Тому встановлення, що це було 20-го, ну, ми розуміємо, що операція розпочинається не за хвилину. Тобто є якісь підготовчі моменти, я не готовий в це вникати. Я побачив і зрозумів, що однозначно є присутність інших осіб, не кримських, 27-го зранку. Тобто коли було зрозуміло, що вони захопили Верховну Раду Криму. На 9-ту ранку я вже був, приїхав туди, і я розумів, що спочатку було оточено квартал повністю, але потім, приблизно на 10-ту ранку, вже міліція оточила лише будівлю Верховної Ради, причому вона стояла спиною до будинку Верховної Ради і казала, що там є снайпери. І було зрозуміло, що якщо вони стоять спиною там в 50 метрах від будинку Верховної Ради, то ясно, що вони тих снайперів не бояться.
Ви сказали, що якраз тоді було призначено нового голову міліції, так? Кому на даний момент ці люди, ці міліціянти підпорядковувалися?
Міліціянти, між іншим, було багато розмови з тими, які стояли тут в черзі, там не особливо було можливість спілкуватися, але вже в інших містах, де вони, ну, великий квартал вони, не один квартал вони повністю охопили, оточили. І ввечері 26-го я спілкувався з міліціянтами, які вже були на чергуванні, і в них була тепер, ну, вони розгублені були, не розуміли, що відбувається, кому треба підкорятися. І тому, коли було призначення саме Аврузького, людину, яка, ну, споплюжила взагалі звання офіцера, тим більше, ну, міліціонера, це було абсолютно незрозуміло. І це, мені здається, був ще один такий емоційний поштовх від України.
Коли, на ваш погляд, Україна, Київ, та будемо говорити конкретніше, власне кажучи, зовсім геть втратив контроль над ситуацією на півострові?
Порошенка я бачив 27-го, коли його насправді майже не побили, і в нього не було варіантів. Побили після цього оператора Першого національного, якщо не помиляюся, або П'ятого каналу. Побили. Реально побили на наших очах. Тому там варіантів не було. Вже було ясно, що якщо тут народний депутат і абсолютно, ну, неможливо забезпечити йому життя і здоров'я, то ясно, що Україна втрачає контроль.
А наскільки ви от для себе вирішили і ви їхали в потязі, да, ще їхали, ну, в Крим? Чим
так, так.
І от цей час, маючи вже досвід Майдану, маючи досвід розгону, розстрілу і відлову активістів, ви розуміли, що щось подібне може бути?
В тому той момент, що буду відвертим, що я не їхав прямо в потязі, я їхав окольними путями. Тим не менше, я доїхав додому, і було зрозуміло, що по вулицям їдуть військові, що ці військові російські. Було зрозуміло, що вони їдуть колонами вздовж Феодосії, ну, прямо по місту йде там протягом, умовно, 10 кілометрів дорога, траса, якою їдуть ці БТРи і автівки. Було зрозуміло, що там в кожній сидить десь приблизно 50-60 військових. Їх було десятки. Ну, за один раз можна було побачити 60-70 автівок, і вони повністю були з людьми. Було ясно, що вони їдуть через кордон, через переправу. І саме в той час було організовано блокування наших військових частин, власне, наших морських піхотинців, які стояли прямо в центрі Феодосії.
І зараз ми хочемо долучити до нашої розмови народного депутата, голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова, який у нас на телефонному зв'язку. Пане Рифате, от сьогодні, на жаль, третій рік, відколи Росія розпочала анексію Криму і розлучення України з півостровом триває дотепер. За цей час Росія, ясна річ, не домоглась якого-будь визнання цього акту зі свого боку. Проте і не дуже проглядається механізм повернення. Як ви це бачите?
Ви абсолютно праві. Ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли Росія вже не в стані розширяти, продовжувати свою агресію проти України або проти інших своїх сусідів, але ми ще не здатні змусити Росію піти геть з наших земель, тобто ми ще не здатні деокупувати Крим і забезпечити суверенітет на окремих територіях Донецької і Луганської областей. Такий зараз стан противаги міжнародного товариства російської агресії. Йде пошук такий достатньо нервовий, достатньо, можливо, такий, знаєте, непослідовний, але йде пошук реальних механізмів, які би могли би змусити Росію повернутися в межі міжнародного права.
От ми, власне, 3 роки тому, або трохи менше, ніж 3 роки тому, навесні 2014 року, покладали надії на санкції. Тоді говорили про те, що санкції не запрацюють швидко, потрібен 1-2 роки. Ну от, власне, минає вже 3 роки. На жаль, Росія не свою позицію не міняє. Одного разу, та, зрештою, не одного разу ви наголошували на тому, що вирішальним має бути і буде кримсько-татарський фактор. Чи ви залишаєтеся при цій думці? Я маю на увазі під час деокупації півострова.
Так, розуміло. Почну з санкцій. І ще раз повторю, дійсно, санкції недостатні, аби змусити Росію піти геть. Але ті санкції, які зараз здійснюються, вони все-таки зупинили Росію. І вони слугують тому, щоб Росія далі просто поглинала в економічний політичний такий безлад, але це буде довго. Тому ми з одного боку маємо знайти можливості для посилення санкцій. Українська сторона має так повплинути на своїх партнерів. Друге, ваше питання пряме. Так, обов'язково настане той час, коли за столом переговорів буде вирішуватися доля Криму. Україна до того часу має реально мати в руках ті мотиви, які по праву належать їй. Це кримські татари, право кримсько-татарського народу на самовизначення на своїй власній території, і тому українська держава запізнюється з правовим оформленням цього права, зокрема щодо переформатування статусу Автономної Республіки Крим, щодо прийняття відповідних законів щодо статусу кримсько-татарського народу.
Рефат Ага, а от хочу таке емоційне запитання більше поставити. Ви пам'ятаєте своє 20 лютого 2014 року?
Так, я пам'ятаю. Справа в тому, що 18 лютого ми провели позачергове засідання Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми там говорили про загрозу вже відторгнення Криму від України. 19 лютого була планова сесія Верховної Ради Криму. Я виступав і закликав колег до такого, знаєте, ну, до виваженого вирішення тих питань, які вони накидали порядок денний, в тому числі те, що вони називали заколотом в Києві. Я пам'ятаю той топіт ногами і крики з боку регіоналів, які тоді були в сесії. 20-21 лютого ми готували величезний мітинг, який відбувся 23 лютого в неділю. Я весь час був в Меджлісі, і ми вже 18 лютого ми прийняли рішення щодо формування разом з виконавчою владою на місцях таких розширених нарад разом з членами місцевих меджлісів і формування комісій, які би наглядали за громадським порядком. Тоді ми висказалися проти того, щоб запрошувалося парамілітарне об'єднання, так зване Кримська самооборона, що була сформована з боку Верховної Ради Криму.
Пане Рефате, от наприкінці минулого року була стаття Пінчука, буквально днями з'явилася ще стаття від члена радикальної партії Артеменка про те, щоб свого роду угоду укласти. Росія йде з окремих районів Донбасу, а натомість бере в оренду Крим. Точаться постійно розмови про якусь таку угоду між там Сполученими Штатами і Росією, і жертвою має стати півострів. На ваш погляд, чи не побоюєтеся ви, що зрештою щось таке, прямо чи не прямо, але може відбутися?
Я, якщо чесно казати, я маю такі опасіння. Так, ми першу таку атаку інформаційну, я це вважаю інформаційною атакою, яка була спрямована, аби провірити нас, українців, все суспільство українське, вибачте мене, на вшивість. І от Бжезинський з його подібними поглядами, потім пан Пінчок, потім пан Філіпчук. І, слава Богу, вони отримали такий достатньо відчутливий відсіч. Але сьогодні вранці те, що нам стало відомо, мій колега, народний депутат Андрій Артеменко своїми цинічними, підлими, такими абсурдними по своїй суті пропозиціями, які він спрямував не до своїх колег, не до Верховної Ради або до будь-якого іншого органу державної влади України, які він спрямував на адресу новообраного президента Сполучених Штатів Трампа, і де він пропонує абсолютно неможливі шляхи нібито розв'язання протистояння між Росією і Україною. Я от буквально зараз закінчу останні речення свого звернення, публічного звернення. Я вважаю, що це діяння Андрія Артеменка має бути кваліфіковано виключно за статтею «Державна зрада», і Генеральний прокурор України має внести подання щодо надання згоди до його залучення до кримінальної, ну, залучення Артеменка до кримінальної відповідальності.
Пане Рефате, ще таке запитання останнє, мабуть. Що планує Меджліс робити 26 лютого на день річниці мітингу біля стін будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
Дивіться, цей день 26 лютого нами всіма визначається як День Кримського опору. Це правда, назва ця відповідає суті того, що відбулося майже 3 роки тому, через декілька днів це буде. Тоді кримське громадянське суспільство за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу прийшло до стін Верховної Ради Автономної Республіки Крим. І ми не дозволили сепаратистам провести сесію, аби прийняти нібито законні дії щодо відторгнення Криму від України, і не дозволили їм публічно запросити нібито в законний спосіб Російську Федерацію. Громадянське суспільство тоді виконало своє завдання, і ми були впевнені, коли ввечері розходилися, що ми врятували Крим, врятували себе, врятували Україну. Ми були в цьому абсолютно впевнені. І тоді мало бути так, що військові, правоохоронні органи мали вступити в свої повноваження. На жаль, цього не сталося, і тому йде окупація, але вона тимчасова. Ми повернемося, тому ми завжди, от 26 лютого, ми в першу чергу думаємо про тих, які там зараз, в окупації. Вони є всі заручниками у російських окупантів. 26 лютого тут, в Києві, будуть різні заходи, але один із таких наймасових, о 2-й годині дня ми збираємося на алеї Героїв Небесної Сотні напроти готелю «Україна». Йдемо ходою по Інститутській, Шовковічній, біля Верховної Ради, спускаємося на Європейську площу, звідти по Хрещатику до Майдану Незалежності, там у нас буде такий мітинг. Ми говоримо, що це марш солідарності з кримсько-татарським народом, українцями, людьми інших національностей, які живуть в тимчасово окупованому Криму. Я дуже сподіваюся, що багато киян, і не лише киян, прийдуть, щоб бути разом з нами на цьому марші солідарності, як десятки тисяч кримчан, людей різних національностей 26 лютого 2014 року були у стін Верховної Ради Автономної Республіки Крим, аби захистити Україну.
Дякуємо надзвичайно, пане Рефате. У нас на зв'язку в програмі «Київ-Донбас» був народний депутат і голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.
А в студії у нас глава общественної організації «Євромайдан Крим» Сергій Макрінюк. Пане Сергію, все-таки був представлений якийсь план деокупації Криму від Міністерства окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб, але він був таким умовний, з картинками, ну такий стратегічний собі план.
Там по сходу, по Криму не було.
По Криму хіба не було?
По Криму не було.
А мені здається, було. Якщо ні, я помиляюся, але я його знайду.
Єдине,
якщо не знайду,
що
то
на сьогодні існує, це те, що зробив громадська організація, одна благодійний фонд 3 роки тому, який, власне, запропонував блокаду, яку потім Чубаров і Ісламов втілили в життя, і ми сьогодні маємо ці наслідки. Чогось була розмова дуже класна і дуже потужна розмова на рівні РНБО.
Коли?
Вона відбувалася майже протягом минулого року. Було багато зустрічей, і за результатами зустрічі, ну зараз про це можна вже говорити насправді, Були різні кола, були різні фахівці, але випрацьовували десь там, якщо не помиляюсь, 33 статті такої певного документу, яка б, який би демонстрував шлях і ставлення держави України до окупованої території та громадян України, які залишились на в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. Але він не став прилюдним, тому що, ну, як потім РНБО повідомило, тому що він має в більшості декларативний характер, а ми не маємо права виносити суто декларативні документи, вони мають бути конкретні. Я з цим абсолютно не погоджуюсь, я впевнений, що вони мали все ж таки розглядати і видати декларативний документ, тому що він де-факто містив основи державної політики. В певному такому варіанті, більш спрощеному або трошки зміненому, потім РНБО ось 2 місяці тому презентувала цю доктрину, і вона була сприйнята всіма, і всі погоджуються, але ж важливо, щоб вона дійшла і стала як нормативний документ, щоб потім можна було використовувати її, хоча б для того, щоб правильно розуміти, що ми робимо. Якщо в той декларації, умовній декларації, прямо вписано, що громадяни України, які проживають в Криму, то є громадяни України. Ми не визнаємо громадянство Російської Федерації, навіть якщо вони отримали паспорт і все таке інше, то зрозуміло, що там не може бути блокади, і зрозуміло, що там не може бути заборони на вивезення принаймні речей.
Ну, от, ось я виправлю сама себе, і дійсно, то був не план, а були такі деякі записки просто по деокупації. Так. А міністр з окупованих територій внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниш заявив, що Кабінет міністрів не включив окупований Росією Крим у план реінтеграції підконтрольних бойовикам території Донбасу і тільки готує окремий документ по півострову. Про це Черниш повідомив в інтерв'ю «Українській правді». Це було ще 26 січня уже 2017 року. За його словами, план реінтеграції Криму буде обговорюватися з громадськістю та міжнародними партнерами. Міністр додав, що цей план буде розроблений приблизно через місяць, тобто це десь в кінці лютого. І Черниш уточнив, що в плані по Криму не йдеться про економічні зв'язки, тому що півострів повністю функціонує як окупована територія. Є країна-окупант, нехай вона несе відповідальність за окуповану територію, сказав міністр. І він зазначив, що завданням Кабміну є збереження зв'язків з населенням Криму.
Найважливіше є соціальні зв'язки, культурні зв'язки, ментальні зв'язки, зв'язки з державою як інститутом.
На ваш погляд, вони мають розвиватися активно? Які форми вони можуть набирати, власне, за тією ситуацією, яку ми маємо?
Елементарно. Громадянин України, який зареєстрований в Криму, не може мати положення гірше, ніж інші громадяни України, яке це положення встановлюють нормативні акти України. На сьогодні кримчанин, він є нерезидентом, це купа проблем. Ми не можемо нормально перетинати межу адміністративну. Це реально великі бувають черги. Буває, що комп'ютерна програма там багато не працює. Але найголовніше, студенти, які сьогодні навчаються, наприклад, в Різькому національному університеті, який відновив свою діяльність в Києві, вони просто не можуть з собою привезти свої власні речі.
Так, це зрозуміло. Сергію, от я ще хотів повернутися до слів, які сказав Рифат Чубаров, про те, що коли, зрештою, сильні світу сього сядуть за стіл переговорів, так, і, ну, за словами Чубарова, змусять Росію віддавати Крим, Україна, зрештою, повинна мати на той момент низку аргументів, котрі будуть грати на нашу користь. Чи, на ваш погляд, впродовж цих 3 років Україна справді достатньою мірою ці аргументи набирала і здобувала?
Я не думаю, що тут мова йде про аргументи. Мова йде про зовсім інші речі. Ми у своїй голові, внутрі, в серці маємо чітко розуміти, що для нас є Крим і що для нас є громадяни України в Криму. А потім від цього і ставитися, чи готові ми за це боротися, чи готові ми за це вкладатися своїми ресурсами, силою, здоров'ям, економічно і таке інше. І це єдина відповідь на питання, чий буде Крим. Якщо він наш, і ми повідомляємо всьому світу, що ми за жодних умов нікому його не віддамо і будемо боротися постійно, тоді вони і відступають. Це звичайна логіка життя, звичайна логіка слабшого і сильного. Якщо згадати дитинство, то саме так і було. Завжди був хлопчик, який був, можливо, самий маленький, але його ніхто не чіпав, бо він чітко знав, що це моя територія, це моє, я нікому це не віддам. Це життя.
Останнє запитання, тому що часу вже немає. Що Кримсос буде робити на події річницю Кримського опору 26 лютого?
Дуже шкода, що це останнє запитання. Я не знаю, що Кримсос буде на робити час. На 26. Для мене, власне, це не є день спротиву, для мене є день сорому. День ганьби нашої, насправді. Мені дуже соромно за мені соромно перед кримчанами, перед українцями за те, як я повівся, власне, 26 лютого 2014 року. І замість того, щоб усвідомити, що так, ми не дали провести це засідання Верховної Ради Криму, і далі ми за це відповідальні, ми послухалися пропозиції піти по домам і зберігати, охороняти мечеті, церкви і кладовища. Ну, і було зрозуміло, що в той час відбувалося розподіл влади на містечковому рівні. Але питання тут до
на
мене.
На містечковому це на якому?
Ну, я хочу вам нагадати, як закінчилось мітинг перед 26-го, перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Вийшли Сенченко, Аксьонов і Чубаров і сказали всі, дякуємо, до побачення, всі ідіть, зберігайте, охороняйте кладовище. І насправді це було абсолютно незрозуміло для тих людей, які були навколо мене, там, ну, там тисячі людей. І жодної людини не бачив, яка б зрозуміла, що відбулося. Тим більше з досвідом розуміння тут, що коли орган є недієвий і ми його блокуємо, то інше, наступне рішення, то має бути інший орган. Тобто не було жодних варіантів, окрім як зробити інший орган або змусити цей орган працювати. Ми ж пішли по домам. Ну, це моя власна поразка, я так вважаю.
Дякуємо. Сергій Мокринюк, сукоординатор общественной организации, глава общественной организации «Евромайдан Крым» в программе «Киев-Донбасс». Мы вспоминали события трехлетней давности, когда началась аннексия Крыма Российской Федерации, а также говорили о перспективах деоккупации.